Campus FM prezentă
Steier Tanis Comuni.
Ġabrata karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ċuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmikom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM. Ir-rakkont li għandna imħej għalikom illum ħareġ mill-pinna ta' JJ Camilleri. Awtur ta' diversi xogħlijiet fosthom kien ko-awtur ta' kwartieri u antenni, fil-waqt li ħareġ xogħlijiet Aħna Sinjuri, Il-Art ta' Xitan u Is-Sejħa tal-Art. Il-ġrajja li għanna għalikom illum jisima Memorji ta' Tfulija. Kif kienet migduda biħsibijieta, għanna laqtet b'minkbeja it-turun platti maħmuġin, wieħed jistrieħ ġol ieħor fuq il-bank tal-ħasil. It-tnejn ta' fuq inqalaw, taru u ċaċ u 1000 biċċa malqija tal-art tal-ċina. X'kien sema l-ħoss, Sandro daħal jiġri mill-bitħa biex jara x'ġara. Lanqas biss rajthom, qaltlu biex bħalli kieku tiskuża ruħha. Ġib daqsxejn li xkupa u l-pala ħalli niġbor il-biċċiet, għax għandi idejha mxarbin. Wara li kell ma jkollix abtit toqgħod taħsel il-platti maħmuġin u mdelkin. Tkun ila sejra nofsa nhar sħiħ u tarhom żejda. Iżda mad-deserta kulħadd ibewwex il-barra mill-kamra u jħalluha bil-qiegħda tħares waħedha lejn il-mejda imħarbta. Kemm iddum, fl-aħħar ikollha tqum u tmitt idea, għax dawn il-platti ma jitnatfux waħedhom. Din ġrajja ta' kuljum u ilha tgerger, iżda fejn kienet baqgħet. Ġabritom, xamret il-kmiem u bdiet taħsilhom u tlaħlahom. It-tieqa tal-kċina tagħti fuq il-bitħa imżejna bogonvilla viola għolja mifruxa mal-ħajt u bil-qsari tas-sardinelli kulurit. Minn fejn kienet sedha tara lill-bena Sandro. Dak il-ħin kien qiegħed jixxiel inaqqi b'subajħ il-ħurriq waħda waħda. U l-ħaxix ħażin l-ieħor illi nibet mad-dawra tal-palma. Il-palma, imħawla f'konka kbira fuq ix-xrieq taħdejn il-bir, kien tajlu xi ħames snin ilu Dun Benedett. Għamlet xi żmien sfaret u waqgħet il-weraq kollu. Ħasibha mietet u kien se jaqlaħħa u jarmiha, iżda meta fettilla reġgħet nibtet u xetlet, u issa saret sabiħa tgħid kemm. Ix-xwejjaħ qassis kien raġel tar-ruħ. U minn tagħna kemm tridu, ma miskin spiċċa waħdu. Sandro kien imur jaqdieħ għax ommu ġieli batitu. Il-palma tħaddar tfakru fih kull darba li saqqija jew inaqqija. Jiftakru l-aktar bil-qiegħda waħdu u b'fommu marsus wara l-armonju qadim li kellu fl-istudju. Iferkex fit-tastiera u jgħida jdoq noti ripetuti twal imkarkrin. Illum miet. U qisu qatt ma kien. Id-dar tiegħu bloqs fawljin u bil-ġardina kbira tidher mill-bib ta' barra imbiat u ġew joqogħdu fiha nies minn barra mir-raħal. Min jaf x'kien sar mill-armonju. Anna tifel wieħed biskella, iż-żejr u tal-aħħar. L-oħrajn kollha bniet kienu ħarġu. Sandro tifel kwiet u għandu għaqal biex ibieħ jobdi. U għax mhux imkejjus kulħadd iħobbu. Mhux bħatfall oħra, xejn mhu mtajjar, moħħu tajjeb u jinqala' l-kollox, u fl-iskola dejjem l-ewwel jew inkella minn ta' quddiem. kem edha taraħ twil dal-ħodu. Hiet jikber. U dal-laħħar irqaq u twal f'daqqa. Għadda lil-missieru u lil-ħutu l-bniet kollha. Issa kien qiegħed jinkweta. Wasal biex ħalli l-iskola. Għax din l-aħħar sena. Fix-xar tal-miliet jala 16-il sena. Meta għadu l-iskola wartu żgħar, kellu bżonn dejjem hekk. Issa se jaqbad jagħmel dan li msejken tifel. Sikwi titħassef fuq hekk. Tixtiequ jkompli għax moħħu jagħtih, tixtiequ jilħaq xi ħaġa fejn ma jbatix u jaqla l-flus. Titħassru taħseb biss li jrid joħroġ jaħdem kull filgħodu u jdum barra sa filgħaxija sena wara oħra sakemm jixjieħ. It-tifel, żgur li ma jinqalax għal xogħol qiebes f'xi fabbrika. Lanqas trid taħseb biss fuq hekk, taraħ mixrub u niexef u ġwejjed bħal ħaruf, taqtaw ibati meta jiġi wiċċimbuċ man-nies. In-nies tad-dinja jafu jkunu qalila. Ila tħammem fuq hekk u tħossha migduda. Aktar u aktar meta tara lil żewġa frisk bħal ħassa, donnu m'għandu xulit. Lanqas illi kien sinjur u seta' jħalli lill-ibnu moħħu mistrieħ. Il-bniet mhux bħalu, dawk fuq tagħhom. Ilhom jinnamraw u ġabla rus. Meta jasal il-waqt idabru rashom. Imma it-tifel ikollu jaqta' bisnienu. Lil żewġa ġieli wadbitlu xi kelma. Iżda ħarsilha bit-bissima u ma jlissinx kelma. It-tifel donnu m'għandu ħajra ta' xejn, jew għadu żgħir u ma jafx jrid. Miskin, mhux bħatfall l-oħra, m'għandux min jirsistilu u min imexxieh. It-tertaq qalba u tgħid bla maturi tisma' fuq tfal in-nies. It-tifel ta' Rosina li toqgħod erba' bibien il fuq minnhom daħal l-università u jgħad jistudja għall-tabib. Ommu tgħid x'bokka għandha bih, kemm it-taqtaq u kemm tiftaħar għand tal-merċa? Titkessaħ, mhux għax qatt kellha xi stilla taf, imma għax missieru mlaħħa u jaf ħafna nies. Mulej jaħfrilha, ma tafx ma taħsibx ħażin. It-tifel akbar ftit minn Sandro tagħha, iżda dak xortih dejjem majnu kienet. Filgħaxija żewġa weħel ma' rasha. Is-soltu meta jibqa' fil-ħanut maħbiebu jittardja xi ftit ma toqgħodx tistennih. Tħallilu l-ikel itektek fuq in-nar u tidħol timtett. Ġieli lanqas tkun taf x'inġi ġie, daqskemm torqod fil-font. Il-lejla tellat l-imħaddet wara dara u baqgħet bir-radju miftuħ.
Mela għadek imqajma,
staqsija x'inra,
dan x'kien?
M'għandix ħil ta' nas u illum ma domċ.
O, kemm labt nejn biljard.
Inkwetata, għax wasal ir-riżultat tal-iskola tat-tifel.
Jaqgħu, ġara, mar ħażin jew?
Ma setta xi mur aħjar, weġbitu minn taħt l-isin.
Inti kwetata x'mar tajjeb. Iva allura aħna bil-maqlub tan-nies tajba din, insew daqalbna meta għandna x'niferħu. Meta jkollnax ninkwetaw bis-serjetà x'namlu allura hann.
Ir-raġel baqa' jaqbes fuq siq waħda f'nofs il-kamra jissielet biex jeħles siqu l-oħra mill-qalza li weħlitlu fin-nofs. Li kieku moħħu ma jagħtihx, paċenzja, ikollna noqogħdu m'hemmx tagħmel. Imma daqshekk intelliġenti, daqshekk bil-għaqal, u għandna ma nafux se jiġri minnu.
Bħalissa għadu l-iskola jagħmel l-eżamijiet bħatfall l-oħra.
Issa naraw. U m'għandu xi ħaġa speċjali mill-lieder għax qatt ma jgħid xejn. Qal ir-raġel itjem il-kliem. Imma inti qatt ma kellimtu fuq hekk.
U jgħid xi tidni ngħidlu.
Ħajru, ħajru, int missieru. Kellmu raġel ma' raġel.
Raġel ma' raġel. U dak għadu daqra ta' tifel, weġba' bid-daħqa.
U kemm sejdum tifel, ħajta tagħna.
U għax x'ti dni ħajru inti.
Kellu bżonn jilħaq qassis. Ma jkun joqsu xejn. Kulħadd ikun jirrispettah, ma jbatix, u jkun jista' jagħmel ħafna ġid ukoll. Il-bambin jisma' talbi daqskemm inni nitlob. Xejn qabel immut naraħ miġbur. Qaltlu l-mara kollha ħerqana.
U biex ikun miġbur, hemm bżonn bil-fors jilħaq qassis. Aħjar jilħaq tabib, għax issa ħna qegħdin nixjieħu.
Il-raġel xtaq uqqaħħaċċajt, imma għanna ħarsitlu blikraħ. Imma donnu għal-qassis maqtuħ.
U mhux billetajt int trittar għandux vokazzjoni, weġibha.
U daqskemm hu tifel tajjeb.
U mela jien meta kont żgħir ma kontx tifel tajjeb ukoll, għaj ċorta waħda ma serx qassis.
Is-soħ tgħid dela żewġa?
Int kollox biċċajt tieħu. Xi ħadd irid jibda jtektiklu, għax kelma l ġit ittella lil dak li jkun il-ġenna.
Imma jien, f'sena qbad ngħidlu,
he?
Għal bżonn nippreferuh minn ħutu l-bniet. Inħallulu d-dar u l-post li għandna mar sal-forn.
Hekk għandek tagħmel biex inħallu għarajna baħar tankwiet.
Il-bniet jifmu għas-sitwazzjoni.
Fejn jitlu l-interessi b'hemm x'aħwa? L-aktar meta jiżżewġu u jitlu fin-nofs il-barranin.
Imbagħad ma nixtiequx jaqbad din it-triq għax inwebblu aħna tafx. Int taf u t-tifel jimpressjona ruħu malajr. Jekk hu sensittiv, sinjal tajjeb. Issu bin tamparu li naf jien kollha mtajrin, kollha b'xi waħda mdendla magħhom biex innamraw daqs il-qtates.
U Sandro taħna jilab bil-ħut u bl-amorini. Li kellu jinteress ruħu fit-tfajliet, lanqas noħodha bi kbira xejn tafx. Għax qiegħed fletatek.
Fażi tal-ħajja u bġibha l-aktar naturali. Għalilha, hekk kif daħal fis-sodda u tkaxkar taħt il-frix. Jien għalhekk qalbi qawwija, għax mhux mikrum wara tfajliet.
Hekk jidher. Imbagħad aħna m'aħniex mewwel ħin kollu taf.
Lissen żewġa kemm jinstema'. Xi tittejt? Ħatfitu l-mara.
Oh, ma fimtniex, ċar qiegħed nitkellem jidherli?
Għax issa beda jitlalu.
Taf x'naf, li dal-waqt l-10 u għadu barra.
Lanqas li ma nafux fejn ikunx waħda din min jisimgħek titkellem. Wasal l-eżami u jmuran Saverin jistudjaw ikunu.
Ejlhom is-sitta barra.
Int qatt ma tlux ma jmurx.
U mela x'nagħmel li ma jmurx jaħel mill-eżami
u
neħel jien ukoll?
Weġiba, bil-ħen sarkastiku.
Imsomma, jekk tridni nkellmu jien, ingħidlu. Jew inqabbad il-min jinqal aktar minni għal dan ix-xogħol.
Għalilha, biex għandu mnejn fl-aħħar jeħles minna?
Lil-min, lil-min kellek f'moħħok?
Lil Don Salf, dak ħabib kbir tiegħi u ħabat tajjeb taf għax qiegħed jgħallem is-seminarju.
Mela kellmu għadha stess tafx?
Qaltlu l-mara u ħassitha tieħu r-ruħ.
U t-tifel qabdu miegħu bħal qarnita.
Biżżejjil u bil-kliem ħelu rewħ x'vantaġġi jsib li kellu jieħu dik it-triq. Ferħet ommu meta ratu jitħajjar, aktar u aktar meta issa lil Don Salf beda jfittxu u minn rajħ. Tkellmu mar-rettu tas-seminarju u meta għaddew il-vaganzi tas-sajf sapruħu fiċ-ċirku tas-seminarju bla ma jaf kif. Iż-żmien kien għaddej u Sandro drar rutina tal-ħajja ġdida, il-ħajja kwieta tal-eluq ma tamil-ġbieħ għax hu minn dejjem ma kienx iħobb joħroġ. Kien jixbaħ lill-amorin li darba ġablu missieru, kellu lewnu aħdar jagħti fl-isfar. Edu f'gaġġa ġdida u dendila fir-remissa. L-għasfur xejn ma raħfuq tiegħu u ħasbu maxxex, u għalhekk fetaħlu l-bieba tal-gaġġa. Iżda l-għasfur ma rridx joħroġ. Ħallih bil-bwejba miftuħa l-ħin kollu, iżda qatt ma xiref rasu barra. Il-ħajja tal-eluq dra u oġbitu. Sandro, qabel maħbiebu l-ġodda u medi fl-istudju u t-talim, is-snin ma romxi gerbu waħda wara l-oħra. Kull mibdi mitmum, u kien baqalu sena biex iqaddis. Filgħaxija wara li kelli studenti joħorġu fil-ġnien jagħmlu passejn jgħidu kelma u jistrieħu. Jieklu kmieni, u meta toqrob ir-rebbija il-jum ikun għadu fl-aqwa tiegħu. Lejla waħda Sandro ma żewġ teħbib oħra, intasbu bil-qiegħda fuq ċind baxx tal-passaġġ li għaddi jserreb taħt is-siġar tal-larinġ ifewħu biż-żgħar. Kemm ifuħ. Għal wieħed minnhom. Ir-rieħa bil-kemm ma tistordinix, kompla miegħu lieħor. Bil-lejl ġieli kelli nqum u nagħlaq it-tieqa għax ma nkunx nista' nissaportiha. Jiena nħossha tiftaħli mnifsejja. Is-sok ta' Sandro bid-daħqa. Dak il-ħin qiegħed idejh it-tnejn fuq sidru u ħanifs twil u mimli l-ġewwa. Ara Melinu, nesa' l-gazzetta u rajħ. Sandro biddel il-kliem f'daqqa waħda. U tawa lidu biex iġib il-gazzetta mitwija pulita pulita ftit il-bot minn fejn kien qiegħed bil-qiegħda. fuq il-gazzetta kien hemm ġebla mdaqsa biex din ma ttirx jekk iqom ir-riħ. Sandro fetaħ il-gazzetta u għajnejh ġrew mal-faċċata. Ma kontx nobsol illi Melinu jaqra din il-gazzetta, qabeż tan-nofs b'xufteh imkemmxin. Ma kontx nagħmlu daqshekk tal-partit. Melinu kien il-ġardinar, raġel ta' waħdu u ta' ftit kliem. Jgħid kontra l-Knisja wkoll. Ma tiġ wisq qabeż ieħor, għad illi qiegħed jaqla xi jiekol minn hawn. U daqs kemm hawn ħobżhom mal-gvernu jgħidu kontrih bla ħabixejn, għal Sandro, bla ma qala għajnejh minn fuq il-gazzetta. Kulħadd kif jifhimha, għax il-politika ġennen lin-nies ta'. Li tgħid kontra l-Knisja mhix politika, iżda mibeda. Antiklerikalizmu, ejra, ir-reliġjożità. Il-kliem kien ser ikompli, iżda f'mument wieħed, Sandro qam bil-wieqfa eċitat ixejjer il-gazzetta fuq sħabu. Ġiet l-ewwel, ħadet l-ewwel fil-konkorsa sbuħija. Sandro kaħlilhom ma' wiċċhom ritratti mdaqqas ta' tfajla twila u sabiħa nofsa arwina. Iż-żewġ seminaristi ħarsu lej xulxin. I, lanqas kont tarafta, irnexxiela. Dik mini, staqsi ħilqasir minn taħt l-sin u jżebbeċ għajnejh minn taħt in-nuċċali. Marika, oħt Severin, toqgħod ħdejna. Sandro beda jitħaq waħdu donnu wieħed iblaħ. Jixirqilha taf għax tfajla sabiħa. Dak il-ħin daqqet il-qampina u t-tlieta ċaqilqu minn fejn kienu u ħasbu biex jersqu lejn il-bib. Sandro ħaq iż-żewġ folji tar-ritratt, tnihom b'but. Il-karti l-oħra ħallihom fuq iċ-ċint fejn kienu. X'kien daħal fil-kamra ħareġ il-karti mill-but, qasqas ir-ritratt u ħbih taħt ix-xuga kbira mifruxa ma' wiċċ il-mejda. Lill-Marika jafa tifla żgħira, għax dik xi tliet snin iżgħar minnu. Meta u Saverin kienu jistudjaw, sikwit tiġi toqgħod fit-tarf l-ieħor tal-mejda. Tisfrattom għax fuq tagħha u ma kellix kwiet. Imbagħad wara tkun tridu jibqa' jilab magħha. Min jaf kemm ħadmilha somhom u pinġiela stampi bil-kuluri għal proġetti tal-iskola. Għax jinqala u jdeħ kienu tajbin. Kemm għamlu sigħat sħaħ fl-imkien fuq waħedhom fil-kamra tal-bejt medjin fil-lob. Meta kien żgħir, ma kienx jagħmilha mal-bniet ħlief magħha. Kibru fl-imkien u baqgħu jiltaqgħu sa ftit qabel daħal is-seminarju. Kienet tkun tistennih u għajnejha ileqqu meta tarah. Kien donnu l-bieraħ. Immissa kibret u saret sabiħa. Mhux għax mhux dejjem kienet sabiħa. Ċara twil qastni mitluq fuq spalleja, mixjieta il-mod kif kienet tinxteħed kif ġiġi bil-qiegħda kien jolqtuh u xi drabi ħawduh. Kien insiha u qatt ma ftakar fiha aktar. Iżda dik in-nitfa ta' karta anqlitlu l-memorji u telfitlu f'mument wieħed sabru kollu. Ma setax jikkonċentra, ma ħallitux jistudja. Kien jibqa' bil-ktieb miftuħ iħares fil-vojt jew jaqra bla ma jifhem għax għajnejh jaqbżu minn vers għal ieħor u jiġru mal-folja kollha. Ma jissaportix minn ħin għal ieħor ma jollix nitfa l-karta xuga u jagħtiha titwila bil-ħatfa u bis-serqa. Ma setax jagħmel ieħor għax it-tentazzjoni kbira. Għad għandha l-istess bissima. Jgħidu li x-xitan m'għandux ħalib u donnu hekk hu. Għax meta jrid jaf jaxxa ilek. Nhar il-ħadd is-seminaristi niżlu l-katedral għal pontifikal u wara l-funzjoni ma' min iltaqa' Sandro. Ma' Saverin. Ilu qatih ma jaraħ b'għajnejh. Imma minn daqs dawk nies, għax miegħu kellu jiltaqa' illum jiġi wiċċ imwiċċ. Għalax għal arrih dal-għodu, Sandro laqgħu bidejh miftuħin u feraħ bih. Kif inti? Kif inhuma tad-dar? Kulħadd għadu jiekol, f'dawk ftit minuti tkellmu bi kliem maħtuf fuq kemm il-ħaġa. Dawn il-ġranet Marika staqsitni għalik x'kombinazzjoni, għattela li l-żmien twil ma narak. Sandro ħaswiċċu vampanar u dar in-naħa l-oħra biex ma jorix. Ħaseb li t-triq kollha intebħed bil-fawra li telietlu f'mument wieħed u li kulħadd kien qiegħed iħares lejh. Dan l-aħħar kienet fl-aħbarijiet, ma sabx jgħidlu aħjar.
Issa xejma jonqosna? Dawn it-tfajliet boloh wisq.
Selli li għalija.
Inti meta tkun id-dar, hija ttawlilna waħda, taf, kif insejtnax waħda din?
Sandro kellu jħallih biex ilaħħaq ma' sħabu li baqgħu sejrin jaġlu għalhom it-triq.
Selli li għalija,
raġa' qallu,
x'taqt nara?
Iż-żewġ żgħażagħ selmu lil xulxin u nfirdu.
Fil-vakanzi tas-sajf tħajjar kemm il-darba jaqbes qabża sa' Ant Saverin, iżda ħalla millu malada u ma wasalx. Xtaq jiltaqa' magħha u jkellima. Kull darba iħoss l-almu jonqoslu. Saret sabiħa wisq, u ġmiela jaqtalu qalbu. Mit-tieqa ta' kabartu jista' jara l-bejt tad-dar tagħha, u s-setaħ li jiġi fuq wara tefa' taġabla l-bozz. Kultant jilmaħa u qalbu tħabbat imma jibqa' moħbi wara l-persjana mbex għajħares leha.
Għadda vaganzi qalbum tertqa.
Marlura s-seminarju ħosbienu qalbu sewda. Ftit xhur oħra u jgħaddi kollox, għax hu mbagħad ma jibqax tad-dinja, għad li jibqa' tad-demm u tal-laħam. Dawn l-aħħar snin qatt ma kellima, u issa li saret ir-reġina taż-żbuħija l-akbar ħsieb tiegħu għandha. Imma għax għandha tinkwetaħ daqshekk, u issa sa beda joħlom biha. Anna kienet ferħana trid ittira għax il-ħolma ta' ħajjitha waslet biex titwettaq. Ħajjitlu festa bil-kbir kollox kif jixraq. Stiednet ir-raħal kollu tista' tgħid, għax okkażjoni bħal din darba tiġi. Ma rridx tibqa' lura biex imbagħad jisobija. Iżda Sandro intelaq, u aktar ma beda riesaq il-jum il-kbir, aktar ħassu bieret u blaħeġġa. Issa, ma setax jerġa' lura. Lanqas kellu għalfejn jerġa' lura. Din kriżi li tgħaddi, din bluha tal-mument. Baqa' magħluq fih nifsu u ma fetaħ qalbu ma' ħadd. Intelaq mal-kurrent u ma rridx jaħseb. Biż-żmien jinsija. Jum wieħed fost id-daqq tal-orgni u l-kant tal-kwor berba fuċijiet, l-isqof diliklu ż-żejt u qiedlu jdejh fuq rasu biex jagħmlu qassis għal dejjem. Ħassu dak il-ħin bħal wieħed fis-sakra, ra kollox fil-botu mċajpar. Sema lilħna jħammu donnom ħerġin minn xquq il-blat, lanqas jaf minn wara ċ-ċeremonja tara jifraħlu, ma jiftakarx ħlif wiċċ ommu jittawwal minn taħt il-kappell kbir ħadrani. Kieku taf kemm kien ma jixirqilix, kieku ma kinix tilbsu. Qatt fhom wara kollu ma libset il-kappell, imma illum okkażjoni, illum il-festa tagħha. Nar l-ewwel quddiesa tiegħu solenni, il-Knisja tar-Raħal mhix hawla u mżejna kienet imballata bin-nies. Wasluh sal-bieb bil-banda, imbagħad kien daħal ġewwa laqiet l-orkestra moħbija fil-għoli fuq l-orgni. Int qassis għal dejjem, bleħen qoli żarżar fakkru kemm il-darba it-tenur mal-kor. Baqa' dieħel fis-sagristija u mbagħad mat-tokki tal-għaxra ħareġ bil-purċissjoni mal-kappillan mal-qassisin l-oħra. U ma għad blaqis ta' abbatini. Dun Sandro kien twilu sabieħ, u l-pjaneta twila lew nid-deb stil modern tixraqlu tejċkem. Għaddam il-korsija u baqa' tiela fuq il-maġġur biex jibda il-quddiesa. X'kienolla jdejh biex jintona l-Gloria, lemaħa, libsa l-aħmar fit-tarf tat-tieni fil-liera. Ma kienx jarafha mill-ewwel, għax tellet ċara l-fuq, iżda minn daqs tantu ċuħ. Ma kienx qiegħed jara ħlieva. Radonna titbissimlu. Baqa' bidejh mollijin għax għall-mument naqsitu l-vuċi. Il-qassis bħal stembaħ x'kien il-kappillan messu ħafif bidrihu. U bleħen maħnuq u mrijet irnexxielu jintona l-Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet. L-għaraq xaq għalih u ħass saqajh jintrabtu taħtu. Li mhux għax dak il-ħin messu joqgħod bil-qiegħda. Ma jafx kien jiġri. Baqa sa l-axħar, mifxul u ma jafx xinu jagħmel. Wara l-quddiesa, in-nies iffullaw biex lill-qassis il-ġdid ibusulu jdejh. Din id-drawwa qadima l-elm tar-rispett saret ukoll din id-darba. L-ewwel il-kappillan u l-kleru, imbagħad ommu missieru, ħutu u qrabatu, u wara kull min ried jagħmlu ġieħ.
In-nies trassew u daru miegħu fuq it-taraġġ ftar fl-artal. U laqal il-kulħadd bit-bissima wiesa. Għarrex fil-folla iżda ma rajiex. Fl-aħħar lema ħa bil-qiegħda weħeda qrib il-fonti tal-ilmambierek ħdejn il-bib ta' barra. Meta l-miġema wieħed wieħed waħda waħda ġiet fix-xejn, il-funzjoni issa kienet intemmet. Inġibet biex imur lura fis-sagristija. Iżda qabel daħal ġewwa ma felaħx ma jagħtix titwila lura. Il-Knisja kienet għodda vojta. Marika kienet bil-wieqfa. Ħasbet biex titlaq hija wkoll. Qatt daqs dak il-ħin ma ħassu daqshekk waħdu. Il-qassis Novell kellu 23 sena. Meta sabru wħud dar, infex jibki waħdu. Is-sagristan joħroġ jitfix-xema u kollox jiġi għal li kien. Iż-żmien jgħaddi, il-bniedem jaqa u jerġa' jqum, u ma' snin jibda jaħsibha mod ieħor. Hekk jittama falla. Iżda r-ritratt tal-gazzetta jibqa' mitwi f'wieħed mill-kotba li għandu fil-librerija. Qalbu ma tagħtihx li qattaw. Il-memorji ta' tfulija huma żbieħ wisq. U dak il-qari wasalna fi tmiem programm ieħor f'din is-sensiela stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM. Jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku li llum kien Carmel Grek, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' nies komuni, bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.